Hjertelig velkommen til en ny episode av Rad Crew, spillpodcasten som tør å si nå er det nok railshootere. Slutt å lage så mange railshootere. Nei, det er ikke 1995 lenger nå. Jeg hadde nettopp en stream der jeg kun spilte spill fra 1995, og det var... Faktisk så var det, jeg spilte ingen railshootere, men det var en veldig populær sjanger på den tiden. Sånn på Virtua Cop og... Time Crisis og den type ting.
Nice. Skulle ikke GoldenEye også være en rail shooter egentlig?
Og skulle det, ja.
Yeah. Jeg er ganske sikker på det, at det startet utvikling som en on-rail shooter.
Nice. Husker dere Peter Molyneux når han insisterte på at Fable-spillet ikke var en rail shooter, så var det det? It's not on rails. Så var det det. Men det var good times. Mitt navn er Jostein.
Husker i peak Twitter-tid hvor Peter Molyneux eide Twitter.
Ja, han var veldig poppis en stund. Men han pensjonerte seg samtidig så Molyneux semi-pensjonerte seg.
Ja.
Men nå er han inne tilbake igjen da, så kanskje Molyneux må komme tilbake igjen nå.
Jeg synes det. Ting må være balansert i verden.
Han skal snart Molyneux.
Jesus.
Alright, hvem var den vakre trønderdialekten vi hørte der?
Du, det var Erik Trunderius Fossum Munus.
Den er god. Og så har vi i andre hjørne.
Andre hjørne er Stian. Hei.
Stian er der.
Ikke noe humor mellom navn.
Nei. Kun Stian. Enkelt greit.
Han er bare Stian.
Han er bare Stian.
Sånn er det. Men vi kjører litt remote i dag. Det ble litt, av og til så tar vi litt sånn en on the fly avgjørelse, og så gjør vi det. Men vet du hva, det går fint. Ikke tenk på det, det går bra. Ikke tenk på det, folkens. Men ja, vi er her for å snakke gaming, og denne uka så skal vi se litt på hva er det som er på vei på det som før hette E3, som nå er bare en slags masse satellitt-event som pleide å sirkle rundt E3, men når E3 ikke finnes lenger, så er de eventene der ennå. Så vi skal se litt på hva er det slags livestreams og forskjellige events som kommer i juni her, for det er jo årets høydepunkt hvis du er gamer. Jeg savner jo E3 veldig. Gaming tappte noe når vi tappte E3.
Helt enig.
Og Summer Games Fest, så morsomt som det kan være, er ikke en erstatning. Men nå skal det sies at det at E3 forsvant er mye E3 sin skyld. Så de drepte seg selv på en måte. Det er ikke...
Ja, fordi det er ikke sånn at... Det er ikke sånn at demanden etter en plass til å vise hvem spill har gått ned.
Nei. Men de der ESA fucka det opp.
Gjør det, rett og slett.
Så de klarte det helt på egen hånd. Det er akkurat så det er ingen som kan ta knekken på World of Warcraft annet enn World of Warcraft selv. Ja. Og ESA, de drepte E3, og det, sånn er det, men... Jeg drev og tenkte litt tilbake på historien til E3, og det har... De årene jeg har fulgt med på det først, både utenfra og bittelitt innenfra, så har det vært utrolig kjekt å følge det. Men jeg fikk jo dra dit etter de siste årene der det var på toppen av relevans, sånn 2015, tror jeg. Og jeg var veldig glad for å kunne dra det i året, for etter det så startet nedgangen for alvor. Og allerede i 2015 så var det begynt, for Nintendo hadde sluttet å ha sceneshow for lengst og sånne ting.
Det var noen året da EA trakk seg ut og hadde sin egen greie.
Ja,
Microsoft var heller ikke der. Men både EA og Microsoft hadde egne sånn E3-områder rett i nærheten av E3.
Ja.
Og det var, altså hele Los Angeles var likevel sånn spillkledd.
Ja. Jeg husker det var en diger sånn Uncharted 4-banner på utenpå Convention Center når jeg var der. Og så, jeg tror det var i fjor, så så kona med, vi så Rush Hour med han Chris, godeste Chris Tucker, kjent fra Lolita Express flyet, han Chris Tucker og Jackie Chan. Og der var LA Convention Center i fucking Rush Hour. Finalen til, altså action klimakset til Rush Hour foregår i LA Convention Center.
Under, jeg tror jeg.
Nei, I wish, men ja, det, jeg bare ble tatt på senga det, fordi at jeg husker ikke at det var, jeg koblet jo ikke det siste gang jeg så Rush Hour på 90-tallet, at det var, så i mellomtiden så har jeg vært der, så det var litt morsomt.
Ja.
Anyway,
Satt du da sånn som Leonardo DiCaprio og satt og pekt på TV-skjermen?
Ja, det gjorde jeg. Jeg gjorde akkurat den bevegelsen faktisk. Gjør sånn, knips. Fy flate for et bra meme det er. Det er så anvendelig meme.
Mm.
Utrolig. Men han har det med å kunne gjøres om til memes, han. Leo. For han har også det der meme med der han... han har det der Great Gatsby-meme. Og så har han det der Now you have my... You had my curiosity, now you have my attention-meme. En hel haug med memes med Leo.
Ja.
Anyway. Men ja, vi skal ta for oss hva som er på vei til Not E3, og så skal vi snakke litt om hva vi har spilt i det siste. Stian, du har spilt Forza Horizon 6.
Yes. Det har jeg.
Forza i Japan. Hvis vi skal følge naming convention til norske James Bond-titler, så er det Forza i Japan.
Mm. Ja. On Her Majesty's Secret Service.
Ja. Hva heter den?
Er det like rasistisk som James Bond i Japan?
Ja, alle bilerne har sånne påklistret øynbryn og sånn.
Tape i øyekanten.
Goddammit, den Sean Connery-filmen, den har ikke holdt seg, ass. Holy moly.
Verden var større på den tida, så det var litt mer sånn eksotisk... Kanskje vi til og med skal kalle det orientalsk og reise til
Japan.
Oi, 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 sant. Men ok, nei, vi satser på at Forza er litt mer kulturelt sensitivt enn det.
Nei, det er Forza rasistisk som bare det.
Et rasistisk bilspil, det var veldig, veldig interessant konsept, egentlig.
Ja, ja.
Det er det nærmeste det er vel... Carmageddon har vel en
KK Carmageddon, jeg tenker på.
Hei, når dere nevner det. Jeg spilte, vi skal ikke snakke om det. Dette er ikke verdt å snakke om på hva vi spilte segmentet, så jeg bare tar det nå. Det er et spill som heter Slipstream 5000, som jeg spilte nylig. Som er et sånt... Den racer fra 95-94 en gang. Og der er alle, hele rollegalleriet er racial stereotypes. Jeg kødder ikke. Alle.
Ja, men hvis det er alle stereotypes, så er det jo helt innenfor.
Jo.
Det er litt sånn punch-out-måten å gjøre på.
Jo, faktisk. Det minner litt om punch-out, men de har en sånn arisk tysker som skriker sånn, nein! Selvfølgelig. Sånn.
Det finner jeg.
Og så har de to japanske tvillinger, sånn schoolgirl-tvillinger. Det var sykt drøyt, altså. Det var veldig mye.
Nei, det er ikke drøyt.
Jeg synes det var ganske dreit.
Jeg synes sånn punch-out da, altså, punch-out er jo stereotyper, ikke sant? Stereotyper er jo bare gøy.
Ja.
Så lenge det ikke liksom er sånn negative stereotyper. Det at Glass Joe liksom er fra Frankrike og blør croissanta når du slår av en punch-out, synes jeg, det er jo bare gøy alt.
Og så han russeren setter, han har to navn, han har, i noen versjoner setter han Vodka Drunkinski, og så heter han Soda Popinski. Som er to veldig kjente russiske navn.
Det er det.
Men ja, ok. Så Erik, du har tatt for deg ukas topp 5-liste, for du vil, apropos litt sånn spilljournalist lifestyle, så har vi...
lifestyle.
Ja, den livsstilen. For selvfølgelig, det er jo et liv i glamour og luksus, ikke?
Ja. Absolutt.
Så du har samlet 5 historier som du ville fortelle, var det ikke sant?
Ja, rett og slett. hva skal jeg kalle det? Bunn 5 opplevelser som spilljournalist på tur.
De topp 5
det er 5 historier og 5 ting jeg har opplevd som spilljournalist på reise. Jeg tror jeg har fortalt et par av dem her på Red Crew for mange, mange år siden allerede, men det får være til glede for nye lyttere.
Let's go, jeg gleder meg.
Har du lydeffekt?
Ja, det har jeg et øyeblikk her. Skal du få noen lyder her? vi har denne her. 3, 2, 1. Og så har vi denne. 5.
Det startet altså med en liten tur til Gamescom i det herrens år 2012.
Ja.
Da skulle jeg sjekke ut et spill som heter Call of Duty Black Ops Declassified på Vita.
Unnskyld, jeg tror Stian og meg var der da, samtidig som det.
Hva?
Det var samme år jeg var med der.
Mm. Så det er kult.
Uten at vi kysset og lå i skje.
Ja.
Sinnssykt.
Helt utrolig.
Men jeg har Call of Duty Black Ops.
Men dere var ikke på den presentasjonen, var dere?
Nei, jeg var ikke på den.
Nei.
For det var jo Activision som var utgiver, og så var det en andre som lagde In Exile og sånt, det tror jeg de het. Og det var en demonstrasjon av spillet som var ganske langdryg, fordi det var så lang lastetid på spillet. Og innimellom så fikk vi jo se litt sånn kjappe, det som jeg trodde var speedrun-bana av spillet. For den var veldig kort, banen, det var sånn 1 minutt lange bane.
Ja.
Og mellom hver bane så ble han som kjørte demonstrasjonen, han ble kikket ut en sånn meny, en liste over missions, og så gikk han til neste. Og det var liksom demonstrasjonen, mens en PR-dude sto og pratet om spillet ved siden av. Men han fikk plutselig en beskjed midt under demonstrasjonen, så han måtte gå litt til siden og prate med en fyr. Mens han som satt og spilt, han bare fortsatte å spille. Og det som skjedde var at han rundet hele spillet. Mens vi satt og så på. Og spilte han hele greia. Og kom ut til den skjermen, den der lista med missions. Den var liksom på den siste missionen. Og da innså han PR-fyren hva som hadde skjedd. Og vi alle ble kastet ut for den lille boden og fikk ikke lov å ta bilder eller noe som
helst.
Spillet ble lansert en måned etter. Og kun rundes på cirka en halvtimestid. Hele greia.
Hvilket spill var det, sa du?
Call of Duty Black Ops Declassified.
Yeah.
Et spill som det virket som Activision ikke ønsket at skulle eksistere, men som var annonsert av Sony. Det var grufullt anmeldt. Jeg tror jeg tar det kanskje 2.
PS Vita, ja. Oh my god.
Ja da. Så den første storyen var rett og slett at de demonstrerte hele spillet.
ja, men da har du sett det da.
Da har jeg sett det, så det var ganske antiklimatisk å skulle anmelde det spillet.
Tenk å få se hele spillet på en messedemo.
Ja. Crazy. Jeg minner meg om sånn en digresjon, men jeg jobbet jo i spillbutikk for mange, mange år siden. Og da satt vi i spillet Rogue Warrior i demokiosken på
yes,
på spillbutikken.
Vårt favorittspill her i gården.
Yes, og da kom det kom inn en fyr som ikke trodde på at det spillet var veldig kort. Så han bare rundet spillet i butikken, husker jeg, på den demokiosken i en go.
Jeg ser på Wikipedia sier til Black Ops Declassified her, og det er bare sånn, det er noen fantastiske quotes fra skal vi se, Marty Sliver fra 1UP, så ga det det minus, sa, if Black Ops 2 did its best to advance the series, Declassified seems hellbent on negating all of that progress.
Nice.
Yep.
A massive middle finger to the fans, terrible value for money, Dan Reichert kalte det appalling,
yeah.
Jeff Gerstmann kalte det a disjointed mess.
Ja.
Yeah. Sånn,
det var. Den største innovasjonen i det spillet var at du kunne kaste granat ved å flikke tommelen din over skjermen.
Wow.
Men det var noe som ble tatt rett ut fra Resistance på Vita, som var laget av samme utviklere.
Sant.
Oh, ja,
multiplayer maps so tiny that you literally spawn with an enemy in your crosshairs.
Stemmer det.
Det kom et eget Resistance til Vita også.
Ja da, ja da. Det kom en del, altså det kom noen sånne sluggers, men det, ingen av dem var bra.
Det var liksom de første par årene så gjorde Sony effort med Vita, og så ga de opp. Og så ble det bare en sånn JRPG-maskin.
Det ble en sånn maskin som du måtte modde for å få det neste. Ja. Neste!
Yes. Ja, ja, fuck. Vent. God damn. Jeg må finne den lydgeneratoren her. Der var han.
Four.
Det var four. Four.
Mm. Veldig hype stemme, eller det?
På den samme, eller på året før på Gamescom, så var jeg invitert inn for å ta en kikk på det nyeste Alien-spillet som skulle komme.
Oh.
Et spill som var i utvikling av Gearbox Software, og hadde vært i utvikling i 5-6 år. Hvilket spill er det snakk om, Jostein?
Colonial Marines.
Riktig.
Yikes.
Og da ble vi losa inn i et ganske lite rom. Vi var 3-4-5 journalister. Det sto 2 utviklere i rommet og skulle vise frem spillet. De fyrte opp TV-en og spilte en liten demo på et par minutter, som det var åpenbart at personen med håndkontroller ikke styrt. Det var bare en sånn pre-rendera greie. Det var jo den der juksevideoen, ikke sant?
Som ja, ja, ja.
Etter hvert ble offentlig.
Yes.
Det så kjempekjedelig ut. Men, ikke sant? Altså, man er nå på mange sånne presentasjoner som er kjedelige spill. Det er nå bare sånn det er. Men det var etter liksom det man var over. Gearbox-logoen kommer opp på skjermen. Da skjedde noe fantastisk. Altså, her sitter vi i et lite rom. Vi er 4-5 journalister, 2 utviklere. Plutselig kom det en enorm applaus ut fra høyttalerne. Og utviklerne begynte å slå hendene sammen og juble. Det er det kleineste jeg har opplevd, tror jeg, i livet mitt. Jeg kikket bort på de andre journalisterne. De satt og kikket ned i bakken.
Ja, for det var liksom interne folk som klappet.
Jep. Og det var applaus fra lydanlegget.
Nei. Kleint.
Pinlig.
Men ja, det footage de viste frem var jo doctored til de grader.
Det var det, og så var de så stolt av at de hadde fake applaus etterpå.
Jeg tror ikke hadde rest meg og gått. Jeg tror ikke hadde gått ut.
Det var jo ferdig da, så vi restet jo oss og gikk.
Men
det er ganske utrolig.
Hvis det enda finnes footage, det footage enda finnes online, så vil jeg anbefale folk å sjekke det og så sammenligne det med spillet.
To forskjellige spill. Eller ja. Det er jo ikke et spill engang, det er footage.
For det er sånn, det er helt...
Nei, det var helt utrolig. Altså, ja. Sånn second hand embarrassment er jo det verste embarrassment man kan ha.
Ja, det er det.
Og der var det liksom second og third hand embarrassment. Hvis det hadde vært trekk på den stolen jeg satt på, så hadde jeg revet av det trekket med min puckering.
Men, det der var bad. Alright.
Ja. Neste.
Neste.
3.
Suda 51 er jo en litt spesiell dude. Og jeg skulle inn og stikke på å spille Lollipop Chainsaw. Det her var på en... var det Gamescom det her, må du tro?
Kan det være?
Masse Gamescom her nå. Kanskje det er Gamescom The Bunn 5 det snakker med
egentlig. Ja, alle de beste historiene er fra fucking Gamescom.
Men da skulle jeg inn og se på Lollipop Chainsaw. Det var første mann inn i rommet, og på vei inn så er det en person som insisterer på å gi meg det største glasset med pils du kan tenke deg. En sånn diger, sånn liters glass, sånn seidel med pils.
Ok.
Så jeg bare sånn, jeg er på jobb. Ja, men du må ha den her, sier jeg. Og så blir jeg geledet til en plass, og så kikker jeg bak meg, og ingen andre som får. Så sitter jeg litt sånn, ja, what the hell? Jeg er litt sånn halvflu, fordi jeg har fått en diger pils. Liksom.
Ja, for hvis det hadde vært alle, så hadde du kanskje ikke tenkt, det hadde vært litt rart, men alle fikk i hvert fall. Men det var...
ja, da kunne jeg liksom ha svepet under ruggen med at, ja, vi er i Tyskland, og her er
Angleren. Ja, ja, ja.
Men nei, det var bare jeg som fikk den der digre pilsen. Så jeg bare sitter med den i fanget. Så får vi litt sånn kjapp info om hva som skal skje og sånn. Og så skal vi få en videohilsen fra Suda 51 på storskjerm.
Ja, ja, ja.
Og han dukker opp på storskjermen. Og kikker bare sånn tomt ut i lufta. Før han plutselig kikker ned rett på meg. så har han da blitt plassert med vilje på en plass der han skal kikke. Og rope ut, «Shot til helvete og sett fra den pilsen! Her skal du følge med på spillet, du skal ikke sitte i Tyskland og drikke øl!»
Så flaut! Åh, oh, man, jeg hadde dødd
av det. Og så kom det en demonstrasjon av Lollipop Chainsaw etterpå da. Ja, ja. Det var humor fra Suda 51.
Utrolig, man.
Ikke rart at spillene er ikke selv godt...
Han er jo en weirdo. Nå synes jeg faktisk at Lollipop Chainsaw er et ok spill, men...
Ja, det er kanskje det beste spillet han har laget.
Ja, jeg tror faktisk det er det beste han har laget, ja. Jeg tror det.
Men det var... Ja, ja. Det der, ja. De brukte tid og krefter og brain power på humiliate meg på første rad.
Hilarious. For en joker han er.
Igjen, jeg tror jeg hadde reist meg jo godt.
Ja, det hadde ikke vært langt innen for meg.
Fy sånn. Nei, det hørtes ubehagelig ut, altså.
Ja.
Jesus. Jeg føler ubehag bare å sitte og høre på det.
Ja.
Jesus.
Ja, next. Ja, yes. Hvor har vi kommet nå? To? Nei.
To er på to, ja.
Ja.
Two.
Justin, er ikke du som er programleder?
Jo, men jeg er så revet med av disse historiene, dine historiefortellerskills.
Gjennom mine 100 000 millioner år som spilljournalist, så har jeg jo hørt andre spilljournalister komme med ganske syke spørsmål og sånn. Og det er nummer to, og det er insane spørsmål for journalister. Og der er det to seanser som skiller seg ut. Og det første var da jeg var på et norsk hotell utenfor Salt Lake City i 2011. Der ligger det tydeligvis et sånt norsk høyfjellshotell som heter Stein Eriksen Lodge. Og der ble det lille spillet Skyrim vist frem for første gang.
Jeg tror jeg vet hvor den er på vei. Jeg tror jeg utkjenner igjen denne historien.
Ja. Og altså, spilljournalister er jo neppe kremen av journalistfaget, det må jeg jo innrømme. Men det går an å være, det går an å ta i litt mer når man skal stille spørsmål enn det de her gjorde. Så fra scenen så sto jo da Todd Howard, han var oppildna, langa ut brede og lange om fortreffeligheten til Skyrim, om at vi kunne gjøre hva vi ville, og at fjellene i det fjerne kunne vi reise til. Det laks i elva, det var en sånn stort poeng han gjorde en greie ut da.
Ja.
Og han stod der så lenge og pratet om spillet at det ble litt dårlig med tid til spørsmål for salen. Så de hadde tid til tre spørsmål. Og da er en tysker som får ordet, og han reiser seg opp. How many square kilometers is in the game? Og da er Todd Howard, han var ikke så stødig i The Metric System, så han måtte bare si at det må vi komme tilbake til.
Da sløste du et spørsmål, konge. Det var et spørsmål.
Neste spørsmål. Ny tysker reiser seg opp. How many pieces of armor is there in the game?
Oh my god, dude. To spørsmål wasted.
Todd står der og ser ganske himmelfallet ut. Han husker ikke det i farta. Tyskeren satt seg ned. Tyskeren er forbannet på at han ikke har fått svar. Fordi tyskere, de må fylle inn faktabokser i artiklene sine, virker
det
som.
Ja, kanskje det er en sånn mandat i at de må gjøre det.
Neste person som reiser seg opp får stille det siste spørsmålet på annonseringseventet til et av de mest etterlengta spillene i historien. Han er en finne. Can you kill children in the game?
Oh man, so awkward, holy shit.
Og da var jeg ferdig. Det ble rar stemning. Hele seansen var over. Alle ble bedt om å forlate rommet.
Can you kill children in the game? Det
var det finnen hadde lyst til å vite.
Tusen takk for at dere...
Barn.
Tre spørsmål. Alle spørsmålene wasted.
Herregud.
Ikke ett.
Men det her har skjedd en gang til. Og det var på Gamescom hjem.
Selvfølgelig.
Den der fascinasjonen om sånn hard og spesifikk fakta blant tyske journalister har liksom blitt en sånn running joke i Pressfire. Så jeg så Borderlands 2, var det Instagram første gang?
Ja.
Da var det vicepresident i Gearbox, Steve Gibson, som sto på scenen. Han var også veldig gira på spillet sitt, brukte litt lang tid til å vise frem. Vart bare 10-3 spørsmål der også. Samtlige tyskere i salen strekker jo hendene i været og vil ha fakta. Første spørsmål. How many weapons are there in the game?
Gud.
Hele greia med Borderlands er jo at det er utallige våpenkombo, så en Gibson står jeg best i millioner.
Jeg kan,
det... Bløtte litt nervøs bort på PR-representanten. Neste spørsmål. How many polygons are there in the game? Nei, det visste ikke. Så vi tar et siste spørsmål. En fyr riser seg opp. Veldig nervøs. Svetter litt. Og så spør han. How much will the game cost?
Oh my god, du slår, alle spørsmålene blir sløst igjen.
Den blir sløst. Igjen, det er ikke kremen av journalistfaget, spilljournalister vanligvis det, altså.
Hva er det som er...
Hva vil kost spille?
Oh my god, men... Hvorfor er de så giret på kvantiteten av ting?
Nei, si det. How many polygons?
How many polygons? For et idiotisk spørsmål. Hvem kan possibly ha nytte av å vite det?
Eller hvem er det som vet det? Altså, what the hell?
Det var, skal jeg si det?
Det spørs jo også, hvor mange items er det på skjermen når du teller polygonene? Altså, det er jo...
Oh my god.
Kikket opp i skyboxen, så er det null.
Ja, ja. Fra null til milliarder. Til uendelig.
Det var bra. Men det var bra. Det var egentlig litt gøy at du hadde med noen journalist blundre og ikke bare spille ikke bare blundre fra utgiverne.
Min siste og
yes.
Min den gøyeste, eller i hvert fall den som jeg synes er best av den bunn. Det er ikke bunn det her da. Jeg møtte Katsuhiro Harada for å snakke om Tekken.
Mr. Tekken selv, ja. Han slutta nettopp i Tekken, han.
Det gjorde han. Ikke gå inn til en sånn SNK nå?
Jo, han gjorde det. Så han jobber for Saudi-Arabia.
Ja, dessverre. Jeg skulle møtte opp... jeg hadde intervjuet han året før. På Gamescom det også, selvfølgelig. Han er jo en skrue, men han er jo veldig festlig å intervjue, for du legger bare på litt mynt, og så prater han i lang, lang tid. Men da var det Tekken Tag Tournament 2 som skulle vises frem. Og da kom jeg inn til, i den der boksen der vi skulle ha intervjuet. Det var liksom en sofa. Det var en sånn casting couch og en spillkonsol, basically.
En casting couch, ja.
Han sitter der. Komponisten i spillet sitter der. Hun heter, hva er hun? Kanako Kakino heter Og sånn oversetter. Harada er opprømt og sint og forbannet i det jeg kommer inn. Fordi han har blitt plaget av bua ved siden av, der Star Trek vises frem. Et nytt spill i Star Trek.
Og ja, jeg vet hvilket det er. Det er det der shit i spillet basert på Chris Pine-filmerne, sant?
Yes, det er det der. Det er sånn cover shooter. Ja.
Jeg vet akkurat hvilket spill det er. Det var ikke et bra spill.
Det var ikke det. Og de spiller, altså den traileren og spillingen, på så høyt lydnivå at Harada er drittlei. Fordi han har lyst til å snakke om musikk i Tekken Tag Tournament 2.
Ja,
eller han har lyst til å snakke om hvordan du kan bytte ut musikken.
Ja.
Fordi det var en funksjon som han ønsket seg, fordi han ville ha Street Fighter musikk i Tekken. Som jo er interessant. Komponisten sitter der og liksom sitter og bare prøver å gjøre seg så liten som mulig, mens han sier at han ønsker å få vekk musikken.
Så awkward.
Men han fyrer jo opp spillet, og blir nok en gang kommer det Star Trek musikk. Han blir så forbannet, han vrir opp anlegget til absolutt maks, snur seg og kikker til meg, og gjør sånn motion til at jeg skal holde for ørene. Og så roper han, fuck Star Trek!
Åh, men... Han er en fargerik karakter, han der.
Ja, han er fin, ja. Fin fyr. Han mente også at foreldre kunne ta opp MP3-fil der de kjeftet på ungene sine, og så legge det inn i Tekken Tag Tournament 2. Det ja. Synes han var gøy.
Of course, of course.
Så det var fem random, random stories fra en speedjournalist tur til hovedsakelig Gamescom.
Amazing.
Takk for meg.
Veldig bra. Jeg har prøvd å tenke på, jeg må tenke på om jeg har hatt noe nå, men jeg har sikkert det, men jeg har ikke forberedt noe til i dag. Men jeg kom på en ting da, som var at ja, mulig jeg har nevnt det før, men siste dagen på E3 2015 så tok meg og han Erling fra Spillmatic og bare dro på Universal Studios parken bare for bare kun meg og han, bare dro på en date der. Det var gøy. Det var faktisk veldig trivelig.
Kysset
ikke? Nesten. Vi holdt på å kysse.
Det var veldig nærme, så det ble kleint. Og så var det noen andre som avbryt dere.
Vi satt i den Jurassic Park-tømmeren, og så ble vi splashet akkurat når vi skulle...
Det var det som unnskyldningen for, ja. Det var så våt.
That'll do it.
Oh, man. Og så gikk vi og så Waterworld-sceneshowet.
Watersports, mener
du? Ja, det stemmer. Nei, all right, men det er jo konge det. Men da har vi...
Spørsmål?
Veldig bra.
Et spørsmål. Waterworld-sceneshow, hvordan fikk det? Altså, jo. Er det i et basseng?
Ja, det er et amfiteater med vannfylt basseng foran.
Svært.
Digert vannfylt basseng. Det må være et helvete.
Det må jo være det siden det er Waterworld.
Ja. Men det må seriøst være et helvete å vedlikeholde.
Men det er jo en av de eldste attraksjonene i parken.
Ja, det er det.
Det er jo et sånn staple til parken. Det er det.
Ja, altså det er jo litt absurd at det finnes, for det er sånn Waterworld nå om dagen liksom. Men sånn Men hei, det var imponerende, for det er basically et teater/stuntshow med jetskis og greier.
Yes. Det er jetskis, det er båter, det er ziplines, det er eksplosjoner, det er høye stup. Jeg var der for noen år siden, og var det post-covid, tror jeg, ja. Men ja, sykt, sykt fett da.
Ternekast,
sterk firer. Du merker at det her er sånn... Det er en grunn til at det har eksistert så lenge. Det er
sykt lett ternekast 4.
Lett underholdning, ja.
Ja, jeg synes det var en...
For det er fortsatt et sceneshow, liksom.
Ja.
Fortsatt et fornøyelsesperk sceneshow. Du sitter fortsatt og ser på, men live sånn.
Si musikeren i gruppa. Det er fortsatt bare senere, så.
Men det var gøy. Det var det, faktisk. Så, anyway, nyheter, Erik.
Se der Splash Zone, de nederste trappetrinnene. Du sitter jo i sånne ampisene. Nederse, derav uttrykket Splash Zone, og sitter i The Splash Zone.
Yes.
Der går de...
Typ poncho?
Ja. Så de klatrer liksom opp over gjerdet, flere av de skuespillerne, da, og sprutter vann på folk.
Ja. Akkurat som i filmen, Waterworld.
Akkurat som i filmen, ja.
Men Erik, skal vi ta nyheterne?
Ja, det er vi.
Yes.
Kjør vignett.
Nei, jeg har ikke noe vignett i dag til det.
Kan du nynne vignetten i dag?
Nei. Jeg vil ikke. Bare kjør nyheterne, goddammit.
Ja, ok da. Sony skruer opp prisen på PlayStation Plus. Det er mye skruer opp prisen-nyheter for tida.
Ja, det er det.
Ja.
Nyheten er rett og slett at for nye kunder av PlayStation Plus Essential, ja, som er liksom den billigste pakken, så øker månedsprisen med 1 euro.
Ok.
Som jo er drøye 10-12 kroner i Norge.
Ja.
Sist jeg sjekket. Det vil ikke gjelde dem som allerede har, men hvis du endrer abonnementet ditt, så vil du ha den på den nye prisen.
Ok.
Så det, ja, det er noe litt teit da. Samme hvis medlemskapet går ut og du fornyer det igjen etterpå, så vil du ha den på den nye prisen.
Gjaldt det kun Essentials, eller var det?
Kun Essentials, og den enmånederske og tre måneders varianten. Men den satte jo prisen på årspakken for litt siden.
Å ja.
Ok. Jeg ser øren ligger på 10 kroner 80 ørene.
10 av det, ja.
Ja. Hey. Det er ikke, ikke verdensundergang, men det er ikke Game Pass som gikk opp med.
Nei, det er ikke det. Det var voldsomt, det var nesten dobling.
Ja.
Men Essentials er jo
du trenger den for å spille online.
Du trenger den på en måte. Så jeg vil jo si at de andre abonnementene til Sony, de mer premium abonnementene har tvilsom verdi noen ganger, synes jeg.
Mm.
Jeg synes ikke de har naila helt det der.
Naila meg ikke det.
Så, men
Microsoft ikke har hatt sånn flere tiers og sånt.
Jo, altså, ja.
Microsoft satt jo ned prisen på Game Pass sist.
Microsoft er de eneste som har skrudd ned prisen på noe som helst i år.
Jeg kan si at de økte prisen sånn 3-4 ganger på
ja, de økte den sånn at folk skulle bli sjokkert og så. Nei, men i realiteten så er det vel fordi hun nye kom inn og svinger med
Svinger med staven,
ja. Asha Sharma.
Neste.
Yes.
Det er et lovforslag i Kalifornien som vil tvinge utgivere til å bevare spill.
Nice.
Lovforslaget rett og slett sier at et spill, hvis de skal legge ned serverene til et spill, så må det tilbys en fungerende offline-modus.
Nice.
Eller de må gi full refusjon til alle som har kjøpt spillet.
Awesome.
Ha.
Det vil jo være veldig overraskende for alle å høre at ESA har satt seg på bakbeina her og ikke liker det nye forslaget.
Nei, sant.
Fordi de mener at de utviklerne må da kaste bort tid og penger på å holde gamle systemer i vedlike.
Men det er jo nettopp det de ikke trenger hvis de lager.
Nei, det er akkurat det. Og det her var jo standard før å ha en sånn serverliste og la folk spille på LAN.
Ja.
Yep.
Det er jo en ting som var bransjestandard, som de gikk bort ifra fordi at de ville styre innholdet sitt mer selv.
Ja. Jeg husker kontroversene rundt Modern Warfare 2 når de droppet det.
Ja.
For jeg tror Call of Duty 4 har sånn der LAN, men Modern Warfare 2 hadde ikke noe sånt.
Ja, det var en av dem som gikk bort fra det.
Ja.
Battlefield var jo best i klassen på sånt før.
Ja, ja.
Nå har jeg har kanskje lagt serverliste nå i siste, men jeg tror ikke det er noe LAN-støtte inne.
Nei.
Men altså, forskjellen på LAN-støtte og online-støtte er jo nesten ingenting. Altså, det er jo samme konsept.
Ja.
Yep. Nei, tull og tøys.
Det er tullball.
Vil loven her i lovforslaget gå gjennom? Uvisst. Men det er fint at det prates om det her.
Ja, det foregår parallelt med at det er noe i EU også.
Yes, det er Stop Killing Games, som jo har vært og hatt. De var jo møtt opp hos Europarådet. Ikke Europarådet, men Europakommisjonen for bare et par uker siden.
Ja, ja.
Og gjorde det visst nok meget godt. Folk var veldig fornøyde.
Så bra.
Zelda-filmen er blitt flyttet en uke frem.
Ja.
Det skjer jo, tydeligvis, i filmbransjen.
De spilte i den de spilte den der Song of Time, og så flyttet datum.
Den var rykket tilbake til start.
Yes. Ja, de risatte klokka.
30. april neste år, nå jeg er kjemperidd for den filmen der. Jeg gruer meg.
Ja, jeg må innrømme det også. Men jeg synes, når det er sagt da, jeg synes looken på de to hovedpersonene er bra. De ser bra ut.
Mm. Jeg liker egentlig at de har gått på litt sånn ukjente personer.
Ja.
Det trenger ikke å være en dårlig ting.
Du vil ikke ha Timothy Chalamet som Link, altså?
Nei, eller Chris Pratt som Link.
Chris Pratt som Link, ja, det var.
Chris Pratt og Peach.
Um,
det er deilig, vil jeg.
Mm.
Men ja, nei, men er også bekymret for filmen, ja. Nå har ikke jeg sett Super Mario Galaxy-filmen enda, men jeg har inntrykk at den er takk ned fra den forrige.
Den synes jeg også.
Ja,
det var jo bare reklame for Star Fox, tydeligvis.
Ja, det var snikreklame for Star Fox.
Neste.
Yep.
Terraria fyller 15 år.
Oh.
Har jeg solgt 70 millioner eksemplarer.
Hvordan i helsike kan Terraria være 15 år?
Nei, jeg sier det. Litt sånn quickfire salgtall. PlayStation 5 har jeg solgt 93,7 millioner.
Det er massivt. Det er massivt.
Sinnssykt.
Det var jo en ganske treg fødsel for PlayStation 5.
Ja.
Så det, altså det, ja, det er jo gått bra, tydeligvis. Det ligger litt under PS4 i salg, men ikke veldig.
Men det er egentlig ganske imponerende i seg selv, for det at han i det hele tatt er i nærheten, for prisen har vært crazy, og...
Ja, den har gått opp.
Gått opp, ja. Så jeg kan ikke, altså... Jeg kan ikke si noe annet enn at PS5 er en hit, liksom. Det er en stor hit.
Absolutt. Stor suksess for Sony. Switch 2 har jeg solgt 19,86 millioner nå.
Ja.
Så det er jo også en suksess. Ligger på Switch-nivå.
Ja. Og det er på litt under ett år, så det er ganske bra. Ja,
litt rett under 10 måneder, tror jeg det.
Ja, ja, ja. Det er bra
tall. Det er ganske insane tall. Også dyr, vanskelig, altså, det er et rart marked akkurat nå.
Han er dyr, men samtidig plutselig litt billig i forhold til mye annet.
Ja, dessverre. Switch 1 er nå oppe i 156 millioner.
Holy shit.
Den kommer nok ikke til å passe i PlayStation 2, tror jeg ikke.
Nei.
Jeg tror det blir sånn akkurat på kanten. Så det, ja. PlayStation 2 var 160.
Ja.
Men, sånn er noe det.
Mm.
Og så er den store nyheten, og det er rett og slett at Sony gir opp PC-plattformen.
Ja.
For sine største utgivelser. De skal ikke lenger porte enspillespill til PC.
Mm.
Ok.
Rett og slett droppe hele greia. Så spill som Ghost of Yotei og Saros og sånn vil jo da ikke kom på PC.
What the hell? Men det gikk jo så bra.
Ja, men jeg tror, altså, de har jo garantert sett på tallene og tenkt at, vet du hva? Det, på et eller annet
nivå, det
er ikke verdt det, liksom.
Det, og Microsoft er jo, virker jo å være i feil med å gjøre det samme.
Ja.
De skal reevaluere, liksom, og gi ut bilene sine på PlayStation og spill. De kommer til å gi ut spill på PC.
Ja, ja, de fortsetter med PC, selvfølgelig. Og ikke minst fordi den nye konsolen blir en slags PC, mest sannsynlig.
Ja, det er jo en PC. Så. Ja, de har jo sagt det. De har jo sagt at du kan spille PC-spill på den.
Ja, så det er jo, har jo en naturlig forklaring, men det er
jo litt... Da er vi litt tilbake til eksklusiv spill på konsolen igjen, da. Vi har rykket litt tilbake til start.
Altså, nå har de prøvd det, og begge av de store her har funnet ut at det er visse ting som ikke funker bra nok med det, og mest sannsynlig så er det penger.
Det er det.
Og så tenker de, vet du hva, vi gjør en taktisk retrett. Og jeg tror...
Det gir jo litt mening, egentlig, hvis man tenker over det. Altså, eksklusive spill for dem som lager konsolen, så regner man helt annerledes på det. Fordi du trenger ikke... La oss si at et spill... Hvis du gir ut et spill på PC, og så må du selge 1 million eksemplarer for å gå i null, det er ikke det samme regnestykket hvis du eier plattformen.
Nei.
Fordi hvis du greier å få x antall personer inn i økosystemet ditt, fordi du har gitt ut spillet på din plattform only, så vil de kjøpe andre spill.
Yep.
Som gir 30% av omsetningen av de spillene, og så videre og så videre. De vil kjøpe PlayStation Plus, de vil kjøpe ditten og datten. Det er ren kalkulatorjobb.
Det er det.
Ja.
Altså, det er jo... Nå vet jeg ikke hva denne attached raten på PlayStation 5 er, men på PS4 var det veldig høy, sånn 9 eller 10 spill.
Mm.
da er det ganske lett å regne seg frem til hvor mye en person som eier en PlayStation er verd.
Men sekundært så er det jo også en sånn merkevare boost.
Yep. Og så er det hele greia med at hvis du gir ut spillet på Steam, så må du betale 30% Valve.
Ja.
Så du må selge mer av spillet for din samme inntjening. Så det er mye som taler for at eksklusive spill er nok verdt for utviklere. Og jeg tror også det er verdt for oss som... Altså ja, i en perfekt verden så kan vi spille hvilket som helst spill på hvilken som helst plattform, og så sitte rundt bålet og synge Kumbaya. Men det er jo ikke sånn det funker.
Nei.
Og jeg tror det er ganske mange sånne små, rare spill fra de store konsolskaperne som ikke hadde kommet ut hvis de var third party. Sånn som Nintendo da. De kan lage litt mindre weirdo-spill, for de vet at hvis det er 100,000 folk som kjøper spillet, som ender opp i Switch-sfæren på grunn av det spillet, så er det mer enn verdt det. Fordi de kommer til å tjene x antall kroner over mange år på de 100,000 spillerne. Selv om spillet kanskje ikke går i null med 100,000 salg. Så det ja.
Interessant.
Eksklusive spill. Bra og dårlig. Altså det er plusser og minuser her.
Og hele denne tiden så har folk mast på Nintendo. Når skal dere følge etter?
Mm.
Og så sitter Nintendo nå og bare, vet du hva, vi har visst hele veien, så vi har kalkulert på dette hele veien, og det har aldri vært noe point for oss å gå multiplat, så
Du har også denne greia med at neste Xboxen er en PC, da kan du spille PlayStation-spill på den.
Det er et poeng som
jeg vet ikke om det er et stort Jeg vet ikke om det er en stor greie. Altså, realistisk sett, hvor mye vil en den neste Xboxen selv?
Det er et godt spørsmål. Fordi de har jo fremdeles issue med at du kan like så godt bare ha en PC.
Ja, og så vil det være, altså, hva vil prisnivået være? Hvis det skal være så kraftig som Microsoft, det virker liksom å... Det er liksom ikke måte på hvor de hyper opp.
Ja.
At det skal være største hoppet i teknologi noensinne. Jeg vet ikke om det er mulig.
Han kan ikke
koste... Ser vi på en konsol til 12-15,000 da, kanskje?
Sikkert, men... Jeg føler det er liksom langt over smerteterskelen for folk. For det, PS5 Pro er på en måte allerede over...
Ja, ja.
Over smerteterskelen.
Ja.
Vi får se. Jeg er jo glad for at Microsoft skal lage en ny boks. Det er jo alltid glad i nye boks.
Det hadde vært tragisk om de trakk seg fra hardware totalt.
Absolutt.
Men det blir vel, hvis det blir en sånn en PC du kan koble til TV-en, altså at det blir bare en deres egen stue-PC på en måte, hva blir da det blir interessant å se da hva prisforskjellen blir på den, eller om en bare bygger en egen sånn mini- eller mikro-ITX-plattform.
Jeg tror at der vil Microsoft og for så vidt Steam Machine ha en fordel, for de klarer å produsere mange nok sånne units billigere enn det du klarer å bygge.
Ja, i hvert fall Microsoft.
Nei, kanskje ikke Steam.
Microsoft kan si, hei, vi skal selge 20 millioner konsoler innen sånn og sånn.
Ja.
Valve kjente selv 200,000 på samme tid.
Ja.
Men det er jo det som er, ikke sant? De kan kjøpe så store kvanta av ting at det blir billigere.
Ja.
Pluss at de kan også subsidiere fordi de får 30% av alle spilsalg.
Sant.
Valve kan jo også det, men jeg vet ikke om Valve er interessert i å gjøre det.
Nå har den Steam, jeg håper vi får se hvor mye Steam-kontrolleren selger. Det hadde vært interessant å se.
Den første solgte jo ikke noe mye.
Nei,
og Steam Deck har jo ikke solgt noe godt sånn egentlig, eller? Altså det er jo Valve og Lead uten hardware som har solgt godt.
Nei, men det er jo det folk glemmer, at det er jo veldig nisjeprodukter det Valve lager.
Ja.
Så, men
det er fint
med nisjeprodukt. Jeg er veldig for det. Og jeg synes Steam-kontrolleren ser dødskul ut, så den vil jeg gjerne ha.
Den hyler til deg hvis du slipper den.
Ja, så han lager den Wilhelm scream når du dropper han.
Men ja, det var nyheter. I hvert fall litt av det. Og så har du jo selvfølgelig hele denne ikke E3 bonansen da, fordi det er en norsk spillnettside som heter pressfire.no.
Pressfire.no?
Aldri hørt dem.
Er det noe?
Nei, det er noe, sånn, det er noe dritt. Det er sikkert AI-generert.
Ja, jeg ser, jeg ser,
jeg
kikker på nå, det, alt dette her må være AI-generert.
Ja, ja, ja.
Nei, men du har...
Da har jeg rett og slett laget en sånn, laget en oversikt over ikke E3 året.
Der er de.
Eller sommeren. Og hvis man går på pressfire.no/ikke-E3, så holy får man rett og slett den oversikten.
Har du laget det som en sånn ICS-kalenderfil også?
Nei, det er ikke. Det blir...
Det hadde vært en god idé.
Det skal jeg gjøre. Det skal jeg ordne. Faen, du har så mye briljante ideer.
det ender jeg kommer på nå.
På den siden så ser man jo kjapt at holy snap, det er mye som skal skje.
Ja, shit.
Det har aldri før vært så mange streams som skal være. Så det er 23 så langt, og det vil komme flere. Og det her er ikke med PlayStation eller Nintendo. Eller,
ja, nei, dette ekskluderer de to største.
Og det er jo fordi de har jo, de liker jo ikke å blande seg inn i den der Summer Games Fest-tida.
Kreti og pleti der.
Ja. Så det er rett og slett, de vil nok komme senere.
Ja.
Kanskje før, altså, who knows, men sannsynligvis etter. Nintendo bruker jo en June Direct.
De gjør det.
Og PlayStation bruker jo også, og begge to bruker jo sifra sånn en dag før.
Mhm.
Så hvem vet når det skjer?
På den June Directen så kommer sikkert Ocarina of Time remaken, tror jeg.
Ja, håper jo det. Og, altså, ryktene var jo... Han er jo spot on, han som startet ryktene der.
Mm.
Og der var jo også det der Star Fox i juni.
Ja.
Greia.
Yep.
Så det blir jo... Det lover jo godt for Ocarina of Time remake.
Det gjør det.
Håper det er Bluepoint og sånt som lager det.
Ja.
Ripp.
Rippe Bluepoint, ja.
Men det starter jo allerede 21. mai.
Mm.
På en sånn rar måte, altså på noe torsdag.
Ja.
Med noe som heter 6-1 Indie Showcase, som rett og slett er 61 spill, som skal vises på 93 minutter. Liten sånn forsmak.
Ja.
Det brukte å være en plass for utviklere som ikke hadde råd til å være med på de store showene. Dette er 7. året de kjører det. Veldig sånn rapid fire, viser masse indie-spill. Og så er det en uke frem, så har vi torsdag 28. mai, da er Thinky Direct.
Thinky Direct.
Som er rett og slett, det er en sånn trend nå, med at det er veldig spesifikke sånne showcaser for spillsjanger.
Ja.
Så Thinky Direct i 2026 er rett og slett, det er 40 spill, eller over 40 spill, og alle sammen er sånn hjernetrimspill. Sånn puzzle og detektivspill og sånn.
Ja, ja.
Der man må tenke litt. Og det er et par sånne. Du har Indie Quest Showcase, som bare er for JRPG-spill. Mer enn 30 spill. Og så har du en sånn horror-game show.
Damn.
Og sånn story-show. Og du har Wholesome Direct, og så videre. Jeg tror ikke vi skal gå gjennom alle tidspunktene på alle de 23 tingene nedover her, men det er jo selve hovedshowet, Summer Games Fest, er jo da fredag 5. juni.
Ja.
Klokken 11 på kvelden.
Ja.
Da...
Og så går det jo slag i slag. Og... Microsoft sin er søndag 7. juni klokka 7.
Ja.
Og så er Gears of War etter det. Og så har du de vanlige sånn PC Gaming Show, Future Games Show, også IGN kjører jo sine live-sendinger. Day of the Devs er tilbake.
Mm.
Så det er mye som skal skje.
Gears of War E-Day Direct.
Ja.
Men jeg kan si jeg kommer i hvert fall til å være live når Summer Game Fest show, og uansett hvor lenge ut på natta det var, så blir jeg der. Så tune in, folkens.
Nice. Det er en smorgasbord med mye spill. jeg gleder meg jo til altså Wholesome Direct har for meg vært litt høydepunkt de siste årene.
Wholesome Direct har vært veldig chill, det. Veldig bra.
Så det jeg gleder meg til å se hva som dukker opp der.
Helsomt.
Helsomt, ja. Er det det på norsk?
Nei. Wholesome har ikke noe direkte oversettelse. Det er jo sunt eller liksom et eller annet sånt, men det er ikke direkte, finnes ikke en direkte oversettelse.
Det er ja, folk må bare gå på pressfor.no/ikke-e3 så vil den siden vil bli fortløpende oppdatert.
Ja, yep, yep, yep.
Når ting dukker opp, men også når det starter, så vil den toppen da byttes ut med den sendingen som er live automatisk, så du trenger ikke mer enn den siden egentlig.
Super, super duper.
Når gamer lager sin variant av det her, så må dere la være å gå inn på den.
Ja, ja, ja. Den må dere ikke besøke. Jeg hører det er virus på den siden, by the way, så den må du
på
alle måter ikke gå der.
Det er sånn det er blitt.
Neida, men ja, Kong Erik, dette var bra jobba. Veldig bra jobba.
Takk for det, takk for det.
Dette er jo noe som folk relyer på deg på å gjøre, så dette er super.
Ja, og hvert eneste år jeg har laget sånne lister, så har jeg jo bommet på noen tidspunkt på et eller annet sånne tidszone fra PT eller whatever.
PT.
Så hvis man finner en feil, så må de komme og slå meg med baltre.
Du får PTSD av de tidszonene. Alright, men det var det. Men hva er det som kommer ut denne uka? Skal vi se på det også, kanskje? Skal vi se her?
Det skal vi se, fordi nå er 19. mai, altså i dag, når vi tar opp den her, så er det jo et bittelite bilspill som kommer ut.
Forza.
Forza Horizon. Nei, det er ikke fransk, det er jo italiensk, jeg tenker meg om.
Ja, det er det.
Forza.
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 Og der, du spiller som John Horizon der, og han er han er i Japan denne gangen.
Det er
han. Han er i Japan.
Så,
det er også, vi har også Yoshi and the Mysterious Book, som kommer ut 21. mai.
Ja.
Det har jo liksom, det sneket seg litt opp med innrøm.
Altså,
det kommer et par trailere, og så har vi ikke hørt så fryktelig mye.
Jeg synes jo det, Yoshi-spillene, de er som sånn sovemiddel for meg, ass. Jeg synes de er litt kjedelige, for å være helt ærlig.
De er veldig pen og koselig og kjedelig.
Ja, de er det. Men de er for kids. De er jo for kids. Så.
Jo, men Mario er for kids. Det er for alle. Det er for alle.
Ja.
Yoshi. Her skal han... Det er en sånn bok som han skal ta livet av sine fiender ved å fange dem i en bok.
Ja.
Eller noe sånt. Tror det er noe sånt.
Yoshi er på en killing spree.
Tar med seg hjem, og så gjør han unendelige ting mens han kikker i boka.
Men... Har den boka noe med den skattesvindelen han som gjør?
Han er på Cook the Books.
Ja, Cook the Books. Er ikke det meme at Yoshi har committed tax fraud? Er ikke det et meme?
Yep. Så har vi også Lego Batman, Legacy of the Dark Knight.
The Lego, yes. Lego Batman.
Så det viser seg at Rocksteady har vært med på å utvikle det ganske
mye. Ja, ja, ja.
Nice. Så, ja, det ser jo ut som et Lego Arkham-spill.
Ja.
Det er jo enkelt.
What do we do when we...
Jeg greier ikke å bli trang i dongeren av Lego-spill.
Altså, jeg synes dette ser gøy alt ut, og...
Det siste Star Wars-spillet var, det var fabelaktig.
Du likte det, ja. Jeg spilte det litt, og jeg synes det virket ok. Men dette har fått...
Huge!
Jeg ser at det ligger på 84 på Metacritic, dette her.
Ja da. Det er jo ganske... Det er jo bra. Det er jo veldig bra.
Det er en bra score for et Lego-spill, ja.
Ja, rett og slett.
Så jeg skal...
Så har vi...
Ja.
Jeg går fort gjennom.
Yes.
Bruker man å ta med spill som kommer ut neste tirsdag?
Bare gjør det. Fuck it.
Jeg gjør det. Life Below, det er et norsk spill fra Megapop, som er rett og slett en, ikke en city builder, men en coral reef builder. Oh. Der man skal revive collapsing ecosystems.
Det spillet har jeg sett litt sånn, utviklerne legger ut litt sånn videoer på sosiale medier og sånn. Jeg har sett litt av det, og
ja.
det ser veldig charmerende ut.
Jeg har spilt det, og det er veldig charmerende, og er veldig gjennomført.
Nice.
De har virkelig lent seg inn i den der ta vare på havet. Og du bygger jo liksom by og resource gathering og alt sånt der.
Herlig.
Og så skjer det jo sånne event, som for eksempel søppel i havet, eller oil spills og sånne ting.
Oh, wow.
Så det er ganske sånn kule greier.
Bowser kommer og legger opp
i... Historien er skrevet av Terry Pratchett og sånt. Nei, Rihanna Pratchett.
Rihanna Pratchett, ja. Ja, nice.
Kult.
Hvem er Terry Pratchett?
Det er faren hennes.
Ja. Okay, ja.
Det er han som skrev...
Kjent forfatter.
Han skrev Discworld-bøkene.
Ja, det var det, stemmer det. Så det kommer ut på tirsdag. Og så er vi... Et annet spill som kommer ut nå på fredag, som er Bubsy 4D.
Bubsy. Bubsy er tilbake. Det.
Bubsy er tilbake. Bubsy Rule 34D.
Han har sluppet ut. De har sluppet han ut av fengsel. Jeg føler det er en sånn det er noen genuine Bubsy-fans der ute som virkelig prøver å gjøre han til en ting igjen. Og jeg vet at en av de genuine Bubsy-fansene er han der Audun Sørli.
Rodem?
Nei, kanskje han også. Men han er Audun Sørli fra, som vi har hatt på showet her.
Digital Foundry?
Ja. Og han har vært gjest her også. Han er sånn uironisk Bubsy-fan. Det er ikke Limited Run Games som gir ut dette her, er det det?
Det skal du ikke se bort ifra.
For jeg vet at han er involvert med det, så... Anyway.
Det er Atari som er publisher.
Atari er publisheren, ja. Jeg synes Bubsy...
Som jeg ikke vet hva det betyr mer.
Jeg vet at katter har ny liv, men jeg synes Bubsy har brukt opp sine for en stund siden nå, men...
Kanskje det siste livet hans.
Ja, dette er siste livet. Nei, men hei,
det er lov å hoppe.
Hvis dette spillet er bra, så skal jeg gi det props. Men det blir i så fall det første bra Bubsy-spillet.
Det stemmer jo. Kanskje du vil anmelde på Press Fire?
Kanskje jeg vil det, kanskje jeg gjør det. By the way, jeg vil jo, men jeg vil anbefale folk å sjekke ut på PlayStation 1 Bubsy 3D, for det spillet er et surrealistisk sånn... Det er sånn David Lynch-aktig surrealisme. Det er helt insane, det spillet.
Men det her heter jo Bubsy 4D, så det gjør det. Følger med sånn Smell-O-Vision og...
Du blir våt av det.
Vind i håret.
Du blir splashet.
Du sitter i splash sånn til Bubsy.
Ja.
Uff.
Da er det mange...
Det var utgivelser som... som er i nær fremtiden.
Nydelig. Tusen takk, Erik. Veldig bra jobba med første segment av podcasten i dag. Vi skal ta en kort pause, og så er vi tilbake med litt spillsnakk. Hva har vi spilt i det siste? Hør for å finne ut, folkens, ok? Ok. Vi er tilbake igjen. Og vi skal straks gå inn på litt Forza Horizon-prat her, men jeg ville bare snakke om en annen kul ting som jeg har oppdaget. For da, forrige uke, da jeg streamet litt sånn 1995-spill, så var et av spillene som vi streamet var XCOM Terror from the Deep, som er den der... Det er en oppfølger til XCOM 1, men den er litt infamous for det at han var litt forsynet utvikling på han. Jeg tror de lagde han på sånn 8 måneder eller noe. Men jeg har alltid likt det spillet, for jeg elsker den undervannssettinga. Jeg synes den er veldig kul. Og så har den en veldig uhyggelig stemning. Så det var et kult gjensyn med det spillet, men det spillet er, det må jeg bare si, det spillet er brutalt. Vanskelighetsgraden
på... I vanskelighetsgrad?
Ja, det er så nådeløst det spillet her. Det er helt insane. Aliens bare one-shotter deg left and right, liksom. Så du er så sårbar, i hvert fall i starten. Anyway, så den streamen gikk ikke så bra, for jeg døde dritmye, men...
Ja, men streamen gikk ikke bra for det.
Jo. Men altså, ikke kom til meg for å se noe high level tactical gameplay. Men det vil si at i etterkant så oppdaget jeg at det finnes noe som heter OpenXCOM. Og det er en sånn der fanlaget launcher for de to første XCOM-spillene. Så det er XCOM UFO Defense og XCOM Terror from the Deep. Og den, det er en sånn moderne launcher som er på Linux, macOS, Windows. Og alt han trenger er filene til spillene. Og så launcher han spillene, og så gir han deg masse moderne options, grafikk-options, spill-mod-settings. Du kan modifisere visse parametre og sånn.
Og, litt sånn som man gjør det med Ultima 7, for eksempel.
Ja,
sånn
yes,
variant,
den
er
Exult.
Du bare dytter inn originalfilen, og så får du en moderne-ish variant tilbake.
Yes, så jeg fikk tak i disse spillene for 30 kroner per stykk, og da har jeg filene. Og så bruker jeg OpenXCOM til å launche spillet, og det funker så bra.
Kunne du bedre hatt på sånn copy-party, da? Så hadde du fått det der.
Ja, jeg kunne fått det på et copy-party også, det kunne jeg. Men ja. Men uansett så er det... Jeg anbefaler det. OpenXCOM er dritbra. Det er den beste måten å oppleve de første XCOM-spillene på, hvis du er nysgjerrig på dem. For de har en helt egen vibe, synes jeg. De nye er bra. De er veldig bra, de nye, XCOM 1 og 2. Men jeg synes at de gamle har masse charm, og på en måte så er de skumlere, synes jeg, de gamle. Det er et eller annet som er veldig sånn unsettling med stemninger i det, synes jeg. De er veldig... Av og til så støkker jeg litt også, fordi det er så... De alienene kan snike opp på det. Så, Terror from the Deep er et veldig kult spill, men det er altså en... Det har en vanskelighetsgrad som er helt hinsides, men jeg synes det er veldig kult. Så jeg anbefaler OpenXCOM, rett og slett, og så kan du gå på GOG.com eller Steam, og så skaffe deg spillene.
Gå på GAG.com.
Ikke gå der, eller du kan, for all del, du kan gå der også. Men vet dere hva, jeg fikk det, og der fikk jeg hjelp av en såkalt LLM, en AI. For jeg ville jeg har originalfilerne, og så vil jeg spille i sofaen, så da spiller jeg på MacBooken. Så lurte jeg på, jeg har originalfilerne, men det er jo en exe-fil, en exe-installer, en .exe-installer fra de originale, fra GOG.com da. Og så lurer jeg på, helst ikke skal jeg gjøre det da, for det, men så fant jeg ut en, ved hjelp av AI, så fant jeg ut av en sånn command line i macOS-terminalen, som da kan du bare pakke ut exe-filer i macOS. Så han bare på en måte gjør den installprosessen. Han jukser seg til det på en måte.
Og det funker?
Ja, det funker kjempebra. Han bare unwrapper den exe-filer. Så selv om det var ment for PC, så klarte jeg å hente filene ut fra han, og så brukte jeg den OpenXCOM-launcheren, og det funker helt fint. Så.
Nice.
Da følte jeg meg som en hacker.
Gjorde det, ja.
Men ja, XCOM-spillerne er konge. Men de har fått veldig sånn dårlig behandling opp igjennom, for jeg føler... nå er den sjangeren død igjen, på en måte. Han blir gjenopplivet. Ja, han blir liksom gjenopplivet, og så dør han, og så blir han gjenopplivet, og så dør han.
Ja, det er sant. De beste XCOM-spillene som har kommet de siste årene er jo Mario, ja. Rabbids-spillene.
Ja, de var veldig kjekke. Spesielt det første var vel hakket bedre, var det ikke det?
Nei, jeg er uenig. Jeg synes det andre var bedre.
Ok, ja.
Og langt dypere. Men det gjorde det også kanskje litt mindre sånn approachable.
Ja, ok, jeg skjønner.
For det er ganske knallhardt i forhold til det første.
Ja.
Første var jo grid-basert, mens det andre er jo sånn full motion, skulle du si.
Ja, stemmer.
Det er dritbra. Det er riktig kjempebra spill. Folk må spille dem.
Jeg er enig, og musikken...
Folk har vel spilt dem også. Solgte ikke det første, solgte det 30 millioner, tror du ikke det?
Det solgte bra, tror jeg, ja. Men det var også fantastisk musikk i de spillene.
Ja.
Med han Grant Kirkhope, og så i toren så fikk de med seg Yoko Shimomura også, med hun Kingdom Hearts / Guiles theme dama, som hun er jo en fantastisk komponist, synes jeg. Men ja, Stian, Forza, du har spilt Forza Horizon 6.
Yes, sir. Yes, sir.
Jeg har hørt at det er to ting jeg har hørt om spillet. Foruten at det har bra mottakelse da, av anmeldere og sånn, så har jeg hørt to ting om det. Det ene er at veiene er så breie, har jeg sett. Men altså, jeg eier faen i det. Men jeg sier at folk klager på at veiene er breie. Og så har jeg sett en video der du racer mot en Gundam.
Ja. Ja, begge deler, tror jeg. Eller, jeg har sett at folk har reagert på at veiene er breie, men...
Ja.
Det er Forza Horizon. Du kan ikke gjøre på rygg der rundt i Tokyo sentrum.
Nei, sant. Og altså, det er jo ikke en til en Tokyo heller. De har tatt seg ekstremt mange friheter med å
bilspillifisere
hele Greater Tokyo area. Det er jo langt ifra tilsvarende.
Bil i fisering?
Ja, bil i fisering. Bilspill i fisering. Og det er, altså det er jo det største Forza-spillet, første open world Forza-spillet ever. Og det, du føler det. Det er gigantisk. Det tar lang tid å kjøre type fra helt i sør og helt opp i fjellene i nord. Det tar deg mangfoldige minutter å kjøre. Jeg så det er jo alltid sånn store sånn Goliath type svært race som går rundt hele kartet. Det tar nå med en rask bil så tar det 22 minutter.
Det er ganske...
Og da kjører du dritfort på motorveien og kystveien rundt i en loop rundt hele kartet.
Det er ganske stort, ja.
Det er ganske huge. Jeg vet ikke hvor mange det var snakk om, om det var snakk om et par mil, eller hva det var snakk om. Det var skikkelig svært.
Men den der authenticity-greia, altså det her er ikke en simulator.
Det er ikke det.
Nei. Dette her
og alle andre spill har jo mos ned, sånn at du har liksom landmark langt nærmere hverandre enn de egentlig er, og så videre, og så videre.
Oh, ja.
Jeg synes ikke det er berettiget kritikk, egentlig.
Jeg er helt enig.
Nei, Gud. Hadde dette her vært eller skulle de hatt samme område, samme spillområde, og bare gjort det en-til-en til Tokyo, så hadde du kun vært i Inner City i Tokyo. Det var kun vært...
Ikke sant, ja.
Det hadde kun vært bygg og gater. En grid med bygg og gater.
Trange gater.
Det hadde vært dritkjedelig. Ja, det hadde vært ingenting. Du hadde ikke sett, en eneste landevei. Fordi, folkens, Tokyo er jævlig svært.
Det er
jævlig svært. Gigantisk. Men nå kan du kan kjøre... Du har sånn... Det er approximations, med mangel av et godt norsk ord for det. Det er ikke et godt engelsk ord heller. Men det er...
Har du et godt tysk ord på det?
Nei, langt ifra. Sånn cirka. Nei. Men det er som et spillkart, som et bilspillkart, så er det fabelaktig. Det er pissebra.
Ja, ja.
Du har så utrolig mye variert miljø og terreng, og fra Inner City med skyskrapere og superkjente handlegater og Tokyo-gater, du har Akihabara og full pakke, du har alt der, du har landevei, du har bygda, du har kysten, du har flyplass, du har opp i fjellene med et sinnssykt skitrekk.
Kult.
Men jeg synes det er ganske woke at du ikke kan kjøre over folk i handlegata i Tokyo og sånn. Det er ganske urealistisk at du ikke er masse folk.
Yeah.
Can you kill children in this game?
Kill children in this car game?
How many polygons is the Toyota Supra?
How much will the game cost?
How fast can I drive down this toge in this car?
Men er det gøy å spille da?
Kjempegøy. Det er skamkjekt. Det er
kjent å stå bak på coveret på spillet nå.
Skamkjekt. Greile bra spill. Herregud, så gilt. Greile gøy. Nei, de har tatt med sykt mange kule ting som de har adaptert både fra den virkelige verden og fra den fiktive verden. Du har flere sånn bilbaner, hva vi kaller det, racetracks.
Ja.
Flere som er i Japan, Ebisu, blant annet. Ja, flere. Fanfabler, hva er et norsk ord for det? For et racetrack på norsk. Raserbane.
Racerbane?
Jeg vet faktisk ikke, det må jo være. Jeg vet faktisk ikke helt.
Bilbane tror jeg ikke bare sånn, sånn tyko på stuegolvet.
Ja, det tenker jeg også.
Du har forskjellige baner som finnes i virkeligheten som blir brukt til racing og drifting, ja, ja, og diverse. De har, det er flere sånne som de har slengt inn i spillet, som er veldig tro til originalen. De har også de har ikke trengt å gjøre det, men de har også tatt med det fiktive Mount Akina fra Initial D-serien.
Ja,
nice.
Og bare basically lagt sin egen versjon av den kjente Togi-banen, som er jo i hele den, både manga og anime og flere spill.
Gas, gas, gas!
Gas, gas, gas!
Den sangen ruler.
Running in the 90s, ja. Og
I wanna step on the gas tonight!
Så den er på østsiden av kartet oppe i fjellene, så plutselig så har du de kaller det ikke Mount Akina, da. Det er sikkert det er sånn trademark. Mount Akina finnes jo ikke i virkeligheten heller.
Nei, ok.
Mount Akina er igjen basert på en ekte plass hvor han OG Drift King, som Initial D er basert på.
Gleder meg til Netflix-serien The Drift King, og hvordan det går til helvete med han.
The Drift King.
Ja, det er ikke det heter. Han heter så mye så Keiichi Tsuchiya.
Ja, yeah.
Som jo han, hele Initial D er løst basert på hans faktiske karriere. Han bare kjørte transport i en shitty liten bil opp i fjellene, og så fant han ut at, hei, vent litt, hvis jeg lærer meg å drifte, hvis jeg bruker denne lille bilen til å drifte ned disse fjellveiene, så er det en mye kjekkere, men også mye mer stabilt for goods jeg transporterer. Du får så mye kreft.
Det har skjedd en del kritikk på nett om at liksom at spillet er bare nok et Forza Horizon-spill. Og jeg kan jo til en viss grad forstå det, fordi det er ikke sånn at de finner opp bilhjulet på nytt.
Men jeg så, går du på en fin restaurant og kjøper en sykt god pizza, det er fortsatt bare en pizza.
Veldig godt sagt. Altså, noen ganger er du meget
flok. Vi liker matanalogier.
Ikke bare en hattehull.
Ikke det, nei.
Det er mye tull som skjer oppe her også, altså. Det er bare et Forza-spill, men det er det beste Forza-spillet fortsatt. Og Forza-spillet er de beste spillene av denne typen av open world racing.
Mitt poeng var at jeg synes det er, altså Japan er såpass viktig sånn bilmessig, og ikke sant, det er en såpass unik location at bare det å flytte det spillet inn i Japan er godt nok, egentlig.
Ja.
Sånn,
ja.
Altså det er verdt det.
Ja, og det har jo vært etterspurt siden Forza Horizon 1.
Siden sant? Japan ble uavhengig, egentlig.
Jeg har personlig ikke noe issue med at det er bare et nytt Nei. Forza Horizon. Det eneste som er, når jeg så litt på diverse folk spillere, så tenkte jeg, kanskje det hadde vært noe om de, for jeg synes kanskje GUI og de visuelle elementene, at de er helt like omtrent, eller liksom, kanskje de kunne gjort noe nytt med det, men altså det er pirk da, men jeg bare når jeg ser på menyen og sånn, så får jeg ikke en følelse at det er en oppfølger, nødvendigvis.
Nei. Men der også er det ting som har vært ganske likt siden Forza Horizon 3.
Ja, det var treeren, var det Australia det?
Ja, om jeg ikke husker helt feil, så var det, jo, det var Australia, så firen var England.
Ja.
Og femmen Mexico, ja. Men de har kjørt, det ser ut gjennomgående bare sånn UI/UX språk, som egentlig er veldig greit. Du vet jo hvor ting er, for de har veldig mange mekanikker i spillet. Det er sykt mange mange menyer og undermenyer, og det er veldig greit at ting er forutsigbart der. Det trenger ikke være for trenger ikke finne opp krutt på nytt igjen, liksom.
Mm. Ja.
Men det eneste jeg har å trekke på, som er litt kjipt, som jeg har sett så langt, at de har fjernet sånn klubber, altså sånn sosiale klubber, racingklubber.
Åh, har de det?
Men jeg sjekket opp i det. Og det er fordi Xbox har fjernet hele rammeverket som det er bygd på fra Xbox-miljøet. Fra hele Xbox-økosystemet. Så de måtte bygge opp et helt sosialt, en hele sånn sosial klubbstruktur for bånd igjen, og det de brukte heller ressurser på å lage et bedre spill på det. Så det er litt kjipt, men so be it. En får bare lage sine egne lobbyer og ha det kjekt.
Ja, ja, det får noe å funke det. Men jeg så et ankepunkt fra Jeff Gerstmann, hvor han påpekte, og dette var, igjen, det var ikke noe negativt om å spille, men han påpekte at han savner en City-pop-kanal.
Ja. Skulle gjerne hatt en City-pop og en Eurobeat-kanal.
Yes.
Nå er det jo elektronika og litt sånn som det. Men det har den Horizon Wave, som har litt sånn Eurotrans eller Eurobeat-ish låter, men ingen City-pop, dessverre.
Nei.
Det er litt kjipt. Jeg får bare fyre opp noe, skru ned volumet på musikken, og bare ja. Sideloader en strømmetjeneste.
For det kan du jo, så det er ikke noe problem.
Det kan du, ja.
Kult.
Så, men altså, det som er gjenganger er jo Hospital Records, har jo en egen radiokanal, med mye, mange fede, både nye og gamle låter. Men nytt for i år at labelet Sub Pop har sin egen radiokanal nå. Så litt mer sånn indie, litt punk og litt rock og den slags, som er særdeles bra.
Men,
så fortsatt sykt mye bra musikk.
Handlingen er bra, og
det er akkurat som forventet.
Ja.
Og jeg kan ikke si og det er high praise. Det er akkurat som forventet. Det er som å trø inn i to sykt komfortable sko.
Nå går det over stokk og sten med analogiene dine.
Det er mange analogier,
og du liker de. Nei, men det er akkurat alt er akkurat sånn som det skal være.
Ja,
det er forutsigbart, men det er en bra ting. Rett og slett, hadde de endret for mye av oppskrifter, så hadde det ikke vært et like bra spill.
Men synes du
det, den formelen har de perfeksjonert i de siste 3-4 spillene.
Nå er det jo 3, hva er det, 4 år siden det forrige, 5 år siden?
Er det så lenge siden?
Det er en god stund i hvert fall, men merker du noen visuelle oppgraderinger?
2021 kom det ut, ja.
Ja.
Jeg gjør det. Det er en høyere detaljrykte om du merker jo at det også er ikke et Xbox One-spill lenger.
Ja.
Så baseline er mye høyere.
Ja.
Og jeg spiller det på Series X. Jeg har ikke testet det på PC enda. Men jeg vet jo ikke for en betydelig mye bedre visuelle ytelse.
Ja, det vil jeg tro. Der.
Men det er ganske chill å sitte i sofaen og spille det.
Interessant at
på den store TV-en.
Interessant at dette har blitt Xbox sin hovedfranchise.
Ja, det er vel løye. Jeg klager ikke.
Nei, altså det er kult det.
Forza Horizon 5 er jo et av mine mest spilte spill ever. Så,
det er jo
og,
for det,
og det er en stor overhengende fare for at det blir akkurat det samme på dette her også.
Det er jo litt for det at de har mishandlet til en viss grad både Halo og Gears. Så,
ja, dessverre.
Mens dette har de håndterte bra. Men Forza Motorsport derimot har de også mishandlet. Så.
Ja.
Dessverre.
Så
mishandlet helt i døden.
Ja, ja, den serien er gone, den. Forza Motorsport kommer ikke tilbake, tror jeg.
Har de?
Nei, altså, det er ferdig. Det er lagt ned. Studio er lagt ned,
ja.
Lagt ned. It's dead. It's dead, Jim.
Så Forza Horizon er hovedserien nå.
Det er det. Jostein, har du spilt noe du da?
Jeg har spilt Final Fantasy 14, hadde jeg hørt om det.
La oss snakke om Final Fantasy 14 og Dota 2. Det er det vi kan snakke om.
Jeg har vært
passert 15.000 timer.
Jeg har vært skikkelig på en grind med det i det siste, så jeg har ikke så mye annet. Bortsett fra disse retrospillene jeg har drevet og... Jeg rundet Star Fox Assault da, og det...
Yes.
Og det var...
Er det retro?
Ja, det er retro. Det er GameCube, så det er bra retro.
Men den... Jeg er uenig i at GameCube er retro, egentlig.
Du er det, ja. Ok.
Men altså, nei, men egentlig ikke heller.
Jeg vil bare si at det spillet er ganske bra, men jeg synes slutten hadde mye bullshit i seg. som var sånn... Plutselig så ramper de opp vanskelighetsgraden ganske mye helt på slutten. Og det var litt frustrerende. Men jeg kommer igjennom det, så...
Ja. Så, det er også, frustrerende. Du skal ha litt frustrasjon i livet, Jostein.
Ja.
Det er sånn du vekst som menneske.
Men så... På slutten av det spillet så legger de liksom opp til en ny sånn en... de sier liksom... Det virker som de er klar for nye eventyr på en måte, men det kommer aldri.
Nå, nei, det skal bli remakes. På slutten av Star Fox Assault så blir de beamet opp i en sånn UFO, og så står det «Will return in Leisure Suit Larry 8».
Ja.
«Lust in space».
Yes. Nei, så jeg har...
Det er en referanse som er eldre enn alle som har hørt på Ride Crew.
Men det må jeg bare si at jeg ble veldig sånn happy når jeg... For vi hadde... drev å streame Final Fantasy 14 ene kvelden, og da hadde vi faktisk medlemmer i chatten som faktisk... Noen var født på 2000-tallet, og så var det noen som var født på 60-tallet, og det var ganske gøy, synes jeg.
Det er fint. Det er sånn det skal være.
Og det er bra.
Hvor langt ned går vi? Altså, hvem er den eldste Ride Crew-lytteren?
Altså, jeg tror ikke vi går...
Har vi noen som er født på 1920-tallet?
Nei, men jeg skulle ikke overraske meg om det var noen flere 60-tallere, men 50 tror jeg er en stretch, bortsett fra mora mi som er født i 58. Men jeg tror...
Hva er den eldste personen som spilt, som har prøvd et dataspill, tror du? Altså, når tror du det er den tidligste fødselsåret?
Jeg tror
du må... For en person som har prøvd...
How old is the oldest person that is playing your game?
Jeg tror at det er plausibelt at noen født på 1800-tallet har spilt et dataspill.
Ja, det er det å si.
Så det er mitt svar.
Men... jeg så at Lego hadde bumpet opp aldersmerkingen sin til 100 pluss i ære av David Attenborough.
Så koselig. Yeah.
Så nå står det 3-100 pluss på eskene.
Det er så sykt at han
ser sykt bra ut til å være 100 år.
Han gjør det.
Han skal tilbake. Han skal jo spille inn Blue Planet 2 nå.
Hell yeah.
Det er good shit. Sånn er det, man holder seg i aktivitet. Så går det bra.
Bra han ikke gikk veien til broren sin og lagde en dinosaurpark som gikk i dans. Men
bra referanse.
Ja. Men det er jo faktisk broren hans. Richard Attenborough. Men det er sykt, for han David Attenborough har vært med i livet mitt så lenge jeg kan... Altså, han har literally laget TV-programmer og dyreprogrammer og naturprogrammer så lenge jeg har levd, så...
Han har vært gammel hele tiden
jeg
var født.
Han har vært gammel siden jeg var født. Det er crazy, dude.
Helt sant.
Holy shit.
Betty White var også gammel hele tiden jeg var født.
Ja, det er helt sant, det.
Det er noen folk som bare har vært gammel hele tiden.
Men Stian, jeg vil bare spørre om Forza, om det var... Er det noen PlayStation-dato for det? Eller er det sånn bare en vag dato?
2026.
Ok.
Antar en gang på høsten en gang. Ok,
for det kan hende jeg kryper til korset og bare spiller det på PC da, eller et eller annet sånt.
Ikke sikkert de kommer på PlayStation nå.
Nei, kanskje de canceler det.
Nei, evaluate.
Kan hende. Det kan hende.
Sleng på en Game Pass.
Ja, jeg tror jeg må gjøre det da. Tror det. Erik, du hadde ikke spilt så mye heller denne gangen.
Du har vært i sånn flyttebonanza, altså jeg har vært i konfirmasjonsbonanza, så det er
det er lovlig.
rett og slett ikke fått tid til å spille noe som helst spennende, som nei, jeg ikke allerede har snakket om her på showet i det uendelige.
Jeg har også, ikke heller, og de andre tingene jeg har spilt er Diablo 4, det har vi også snakket om.
Same.
Så.
Men det som jeg har lyst til å spille det, men samtidig så har jeg ikke lyst til å spille det, og det er Subnautica 2.
Ja.
Jeg har ikke lyst til å spille Early Access-versjonen.
Nei.
Jeg har lyst til å spille det spillet når det er ferdig.
Enig.
Fordi Subnautica 1 er rett og slett en magisk spillopplevelse, hvis du går inn helt, helt blind, liksom. By the way, jeg har fått en kompis av meg som aldri har hørt om å spille før. Han så det plutselig på salg og sendte meg en melding sånn, er det verdt å betalt 80 kroner for Subnautica.
Ja.
Han vet ingenting, og han sitter nå og lurer på sånn, jeg hører en lyd borti der, og jeg bare, si ingenting. Så han vil nok få en Leviathan i fjeset ganske snart.
Åh, nydelig.
For en glede slash ekstrem frykt å oppleve det spillet der med blanke ark.
Oh, yes. Så jeg gleder meg veldig til å spille Subnautica 2, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det i Early Access også. Jeg tror ikke.
Nei.
Men jeg har sett litt på Cole Carnage sin Early Access stream av det. Det er jo fabelaktig. Det er jo dritbra. Det ser helt fantastisk ut.
Et annet spill som dukket opp, som var på salg nå på overalt, og det er det der Star Trek Voyager Across the Unknown. Det er jeg jo fryktelig nysgjerrig på, da.
Jeg også er det.
Så
det er så kult.
Jeg har jo fått very positive på Steam, så
det er så kult at det er så kult at noen lager et spill basert på Star Trek som jeg vokste opp med, på en måte.
Ja. Fucking Voyager, liksom.
Ja, Voyager, ja.
Det har kommet ganske mange Voyager-spill, egentlig. Sånn, ja. Elite Force, det var jo dritbra.
Ja, det var sånn det var to av de var ganske bra, de.
Ja, det var kjempebra. Det var oppriktig bra sånne. Det var Quake 3 engine og sånt begge.
Ja. Star Trek har en sånn passe bra track record på spill, faktisk. Det er en god del bra spill.
Men du som streamer litt sånn gamle 90-tallsspill, Jostein, du burde jo streame det der point and click Star Trek TNG-spillet.
Ja, Final Unity, ja.
Ja, som jo basically en episode av TNG.
Med skuespillere nå.
Yes. Full voice acting og hele bakka.
Ja, det er en god idé. Det skal jeg gjøre. Jeg lurer på om det har de lagt til det i Scum VM, man tror. For det er de der Scum VM-folkene driver og de driver og legger til sånne ikke-Scum-spill hele tiden.
Ja, stemmer det. Og jeg er ganske sikker på at det er i Scum VM.
Nylig så har Scum VM-folkene de har lagt til Dynamics sin engine. Som er Dynamics var en subunit av Sierra. Og de
ga tilbake, det er ikke på Scum VM.
Det er ikke det, nei, ok.
Men du skal ikke utelukke. Kommer det 95 da, så det passer jo fint til den der 95-kavalkaden.
Ja, så torsdagene har blitt en sånn torsdagkveldene har blitt en sånn dag der jeg har en eller annen konseptkveld. Så vi har hatt, tidligere så har vi hatt liksom laserdiskkveld. Vi har hatt 1995 tema, så vi finner på et eller annet på torsdagene, men jeg streamer altså, jeg kan jo ta det nå da, jeg streamer tirsdagene, da er det jo podcasten her, og så er det onsdager, torsdager og søndager er det streamer akkurat nå. Grunnen til at jeg gjør det så mye er fordi at det er akkurat nå så er det jobben min. Og i den anledningen, folkens, så vil jeg jo bare si at dere kan backe oss for å støtte Rad Crew og støtte mitt virke her også, og det økte volumet og kanskje til og med økte kvaliteten, men det er opp til dere å si. Men jeg prøver. Og det kan dere backe på hvis du går til jostein.party, der finner du lenker til å støtte oss enten på Patreon eller på en annen måte hvis du vil det. Vi har også PayPal og sånn. Og det er et sånn årlig abonnement, og da får du eller månedlig på Patreon også. Kan du velge månedlig, men uansett så er det et abonnement der du får en ekstra podcast, du får litt early access, apropos early access, så får du, men der er det bare to uker da. Det er noen episoder som jeg gir ut med spesielt innhold, for eksempel den nylige California Games podcasten som jeg lagde, den var ute to uker før for medlemmer, så Så vi setter veldig pris på den støtten vi kan få.
Tasteful nudes får han vel også, er det ikke det?
Jo, du får det, absolutt. Du får noen av de.
Vi er kun unsolicited.
Ja, ja, ja. De kommer når du minst aner det.
Kan det være unsolicited og tasteful samtidig?
Ja, 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 absolutt. Ja. Begge deler. Ja, ja. De kommer når du minst aner det, så det er, og de kommer...
Det er som skisset.
Ja. Nei, så også, i tillegg så har jeg et sånt, på Twitch så har jeg et sånt my mål gående der jeg skal, hvis vi når 100 subs, så skal jeg kjøre en 12 timer stream på tampen av det. Så.
Nice.
Og da skal jeg også kjøre et opplegg med at du kan legge til tid på klokka, som jeg vet jeg kommer til å angre på det, men jeg har... men vi skal kjøre den varianten, så det tror jeg det blir gøy. Nå som vi er ferdig med Star Fox Assault, så veier vi noen options på hva vi skal spille etterpå det. En av spillene som jeg vurderer er det der Guardians of the Galaxy spillet. Det der,
det var jo bra.
Ja, det er veldig bra. Jeg har spilt det før, men jeg vil gjerne spille det gjennom igjen, for da synes jeg det var veldig, veldig kjekt. Men ja. Så det er masse som skjer egentlig i Red Crew-verden. Det er en hel haug med ting som skjer, og det... Så... The sky's the limit, så vidt jeg vet. Så vidt jeg kan se nå. Men... I tillegg så er det 30. mai så er det Tiltcast, og da meg og Stian tar turen opp til Oslo. Jeg sitter på med Stian, han er kul å kjøre, så sitter jeg på.
Jeg skal også være med.
Yes, Erik.
Ikke deres, jeg skal sitte i et panel.
Ja, så gøy.
Men Kato har bestemt at jeg skal sitte i panel.
Hvilket panel er det? Kan du si det?
Nei, jeg aner ikke, jeg vet ingenting. Jeg har bare fått beskjed om det.
Ok. Så ja, vi skal være der, Erik er der, men Erik, vi henger jo også der selvfølgelig, vi må jo henge.
Lov det.
Vi må jo henge. Så ja, det blir meet and greet, og det blir kjempegøy, så kom dit, Tiltcast på Tilt den 30. mai.
Yeah.
Og, hva mer er det da? Jo, Pressfire.no er jo vår partner her, og Erik er jo... Oh. Er jo derfra, og de kan du jo også støtte, og det bør du gjøre, for det er liksom den beste spillsiden i Norge, så
takk.
Det vil jeg påstå. Det mener jeg. Må gjerne være uenig, men jeg synes de er best. Og så støtt de har en link på pressfire.no der du kan se Patreon-lenka de sier også. Så støtt litt uavhengig norsk spilljournalistikk, det er veldig viktig i disse tider. Det er viktig
i disse tider?
Ja, det er viktig i alle tider, men det er spesielt viktig i disse tider. Så det var det jeg ville si, egentlig. Er det noe mer vi må plugge, ta opp?
Nei.
Tror det er greit. Tror det er good nå.
All good.
Konge, folkens. Jeg er stadig online, så join Discorden vår.
Vil du si at du er kronisk online?
Ja, det er jo. Hvis du hører på nyeste Red Crew Nights som vi la ut i dag, så kan du få med deg at jeg er kronisk online. Det er sikkert du visst. Bare det, ja, nei, glem det. Jeg skal ikke gå inn på det. Men, men du må høre den episoden. Den ble ganske funny. Så da er vi er tilbake når vi er tilbake, og jeg er stadig på Twitch, så kom og si hei og heng med oss der, og så snakkes vi, folkens. Ha det bra!
Ha det!